Ćao ljudi, ja sam Anđi Denić, a vi slušate još jednu epizodu Autodidakt podcasta. Sada smo u Autodidakt chatu, posebnoj epizodi u kojoj razgovaram sa Kristinom.
Ćao!
I Kristinom.
Bravo!
Kako ste, girls?
Odlično, ne idemo u školu.
Evo, nakon 3 sata razgovaranja sa vama, malo ste mi se smučili, ali moramo da snimimo i ovu epizodu. Da, danas pričamo o nekim našim zimskim favoritima. Ćao ljudi, slušate Autodidakt podcast, mesto gde mi strogo verujemo da samo inicijativa i upornost donose ogromno lično zadovoljstvo i perspektivnu budućnost. Autodidakt je reč grčkog porekla i predstavlja samoučenu osobu. Ukoliko odabereš put neprekidnog učenja, kako formalnog tako i neformalnog, odabrao si Autodidakt put. Na ovom delu online neba, Autodidakt team sa gostima deli insajderske informacije o usavršavanju van sistema, besplatnim razmenama i svemu ostalom što interesuje mlade kreativne ljude. Zgrabi kafu jer počinje chat tura. Autodidakt avantura. Sam htjela da započnemo ovaj podcast tako što ćemo da kažemo kad mi uopšte odvajamo vremena za čitanje knjiga, za gledanje dokumentaraca. Što nije zapravo nešto, nije to kao da uzmeš samo i scrolluješ Instagram. Zapravo treba da odvojiš neku ono, mentalnu snagu iza to.
Dobre.
Pa kad bi obično to radi?
Ja obično onako usput. Što se tiče kada gledam neku seriju, gledam svakog dana po jednom, dve epizode. A što
na kraju dana. Onako.
Da, na kraju dana. Uveče ili ujutru, volim da svoj dan započnem i završim nekom mini nagradom za sebe. Nekada to bude da pročitam 10 strana knjige, nekada odgledam neki video na YouTube-u ili prosto listam Instagram i nađem nešto zanimljivo što mi može pomoći kasnije u realizaciji nekog projekta, dobijem inspiraciju nekada tako.
To. Ja sam setila dok smo spremali ovu epizodu jedne prakse koju Kristina i ja zapravo radimo. Ja sam radila to i pre nego što smo se mi upoznali, ali nisam je dala naziv, tako da mogu kažem da si ti kuma, onda ti si dala naziv, mentalno čišćenje, mesečno, tako da ja imam sebi neku granicu, gornju granicu ljudi koje pratim na Instagramu i stvarno bar jednom mesečno uzmem i pogledam koga sam to zapratila, a zapravo ne želim da ga pratim jer se tu troši najviše vremena.
Moja je 100 komada iza toga.
Da, meni je 230, tako da ipak sam morala, ali moram da u svoju odbranu kažem da ono dugme, mute stories ili ne gledaj storije, ne gledaj objave, to mi toliko pomaže. Bukvalno hvala Instagramu koji je dodao tu opciju, jer ako stvarno porazmislimo, mi mnogo trošimo vremena na Instagramu danas. A niko od nas ne želi da se odrekne Instagrama, jer stvarno ima i puno korisnih i zanimljivih stvari i nešto što sa pola mozga možeš da pogledaš, a opet je nekako zanimljivo i korisno. Bez komentara. Tako da to ja mislim da mi treba da koristimo društvene mreže, ali umereno i tako da, ograničimo sebi koliko ljudi pratimo i ograničimo to koliko storija dnevno gledamo. Ja, na primjer, znam da ja maksimalno 20 storija imam onih koji mi nisu mutovani i to je to, to je moj limit, tako da iznad toga ne idem.
Ja imam čak i manje od toga, ja mislim, tako da
sigurno
postoje ljudi koji su nekad, kada mi je mnogo dosadno, onako sam pogledam sa storijom
ja i onda to ne radim.
I onda se sjetim zašto to inače ne radim, zato sam to prestala da radim, ali da se vratimo na to kada radimo nešto što je umno korisno zapravo, a ne gubljenje vremena. Definitivno, ironično, kada učim u čitonici i onda to sam počela u skorije vremena da radim, pošto odvajam onako svakog dana vremena za učenje, posle predavanja i onako kada ne mogu više da bubam, da mi izvinite, glupe stvari koje učim u knjigama i bubam, ja onako otvorim knjigu pa zapravo kao čitam knjigu, nešto što je smisleno i onako što odmara mozak, tako da čitam u pauzama učenja. Ili, kao što je Kristina rekla, nekad tako pred spavanjem, ja sam baš uzela praksu kad smo već kod telefona, definitivno da prestanem kao prva stvar, jer ja sam bila od onih ljudi koji prva stvar koju rade kad otvore oči pogledaju telefon,
da.
I posljednja stvar koju rade kad zatvaraju oči i dalje gledaju telefon. I stvarno mogu da kažem od kad sam se izbacila tu naviku, to jest kad sam stvorila naviku da ne gledam u telefon ujutru i uveče pred spavanje, stvarno mi je mnogo produktivniji dan, to definitivno. I imam onako mnogo više energije ujutro, elana i uveče nekako kad počitam knjigu mnogo se osjećam spokojnije i mnogo bolje stavom, što je, ljudi ne veruju, ali stvarno nekako i kad ne razgovaram sa ljudima pre nego što da legno spavam neko vreme, mnogo mirnije spavam.
E, razumeš sada moje introvertske muke.
Da.
Bukvalno provedem sat vremena s vama, mora odmorim glavu posle 5 sati.
Nego, da hoćemo da počnemo sa nekim, da možemo, favoritima. Nekako počela bih, na primjer, možda sa jednim blogom, pošto ja ne pratim toliko blogove, ali...
Blogovi su danas toliko im je opala popularnost, ja stvarno ne čitam blogove.
Mnogo, ja, na primjer, volim da pročitam tako kada me nešto interesuje, ali to je opet to ono, na Instagramu vidim nešto.
To.
Što me onako zakopka mašto, da tako kažem, zainteresuje me.
Da pročitaš ceo tekst.
Da, i pročitam ceo tekst na blogu i, na primjer, jedna od tih stvari koju ja kao, da tako kažem, ponosna feministkinja volim da pratim, jeste...
Da stvar nije trebalo da kažeš tim glasom, zato što ako je neko feministkinja koga ja poznajem, onda si to ti. Ti si definicija feministkinje.
Ovo je bila šala, čisto zato što ljudi tako ono kažu baš ultra feministkinja. Ja mislim da jesam, ali ja smatram da to dobra stvar, ono nije ništa loše. Tako da ljudi koji nisu feministi mogu da prate, da se razumemo, ovaj blog. U pitanju je Jelena Bašević, ona je osoba koja čiji je blog, autorka bloga, a blog se zove Snovi u koferima. E sada, ona ima pored toga Instagram profil koji je obavezno gledat, znači ne čitaju baš svi, ali na primjer ja njene uvek čitam i uvijek me fenomenalna žena, stvar koja je dosta posvećena tome traženju sebe, nekako osnaživanju ne samo mladih žena i mladih, generalno svih mladih ljudi, da se posvete sebi, da ulažu u sebe. Mislim, žena je autodidaktorka u duši, stvarno to mogu da kažem.
I ona nam je sama to potvrdila na Instagramu juče. Da,
da, upravo ono, žena je baš onako u tom samo učilačkom, ako tako mogu da se izrazim, stilu. I dosta putuje i piše ponovo memoare sa svojih putovanja. Tako da, Kristina, mislim da kad smo kod memoara putovanja, ti baš imaš jedan profil koji si htjela da...
Tačno je. Isto kao što si rekao, blogovi jesu manje popularni i zamenili su ih ono, drugi formati, podcast, video, YouTube i tako dalje.
Da, a i prosto samo opisi ispod slika na Instagramu.
Je, da. Ali mislim da jedan čovjek iz Bosne zaista to dobro radi. Rio priča sa putovanja se zove njegov portal i on je proputovao ceo svet tako što je, nije naravno mogao sam sve to da isfinansira, pa je sarađivao sa raznim kompanijama i probao je 2 mjeseca u Južnoj Americi. Kraju napisao i knjigu o tim pustolovinama, tako da zaista preporučujem svaki grad koji ukucate, recimo šta posjetiti u Berlinu, šta posjetiti i u Maroku, naći ćete na Rio pričama sa putovanja. Mm-hmm. Također dosta aktivan na Instagramu, tu radi dobre najave za svoje blogove, jezik je onako neformalan i obuhvati sve, i istorijske znamenitosti, i hranu, i kako je najlakše doći, a s obzirom da je Bosna blizu, možemo da kažemo se... možete razumjeti šta zanima ljudi sa Balkana, tako da zaista topla preporuka, Rio priče sa putovanja.
Da, definitivno. Ja njega ne sa svog ličnog, ali sa autodidak profila, kada smo ga zapravo počinjali, dakle zapraćivali profila, njega smo među prvima zapratili i baš onako gledam i pratim.
Ja sam u svojoj listi izvojila Google kao online portal namenjen, pa... Evo, Kristina možda mi ispravi ako nije tačno, ja mislim da je omladini, ali i roditeljima, kako zapravo biti dobar roditelj i da ispratimo to što mladi, trendove današnjice i omladine.
Tako je, a zanimljivo je da pišu, sada će pišu iskusni novinari.
Da, svakako, da.
Zaista je stručno i jako lepo.
Ali na jeziku koji potpuno odgovara mladima i koriste naše i uzrečice, kroz su u tom nekom stilu omladinskog jezika, jezika mladih. Tako da, svakako sve stvari koje pišemo danas ćemo da linkujemo dole ispred. Neke teme koje su oni krenuli da rade, a koje se meni jako sviđaju, su, na primjer, 10 predrasuda o tome šta znači biti vegan. Onda su pričali o tome kako mediji treba da izveštavaju o suicidu, odnosno ubistvu. I Kristina i ja smo baš pre neki dan pričale o tome, možda. O tome kako je 13 Reasons Why nametnuo neke, možda pogrešno neko viđenje ubistva, romantizovao je skroz to Hanino ubistvo. Tako da, baš mi se sviđa način na koji su oni pisali o tome. Onda imaju neke baš ono lude naslove kao LCD kao alatka za poboljšavanje rada na poslu, kako to rade na zapadu. Tako da skroz otvoreno pričaju o psihoaktivnim supstancama, pričaju o mentalnom zdravlju, o feminizmu, ono, direktno, bez ustručavanja, bez bilo kako kakve cenzure, tako da meni taj način baš odgovara. Slično kao Vice. Slično kao što radi Vice, u tom smislu.
Kada smo već kod portala, ja bih pomenula također portal Mladi, koji imaju sjajne konkurse i što tiče tih razmena, volontiranja. Već smo ih pomenjali par puta, tako da za onako nekog kako se bavi aktivizmom, sjajne ponude vam stoje tamo. Također jedan naš lokalni portal Youth Vibes, također ponekad na njemu možete naći neka lepa iskustva ljudi koji su... Ja sam u početku pisala neke putopise, ali možete naći neke teme ljudi, iskustva ljudi koji su išli na razmenu u Englesku, Ameriku, Francusku i tako dalje. Također portal Mingle iz Beograda, koji je nastao iz Beogradske otvorene škole, je sjajan i možete upoznati razne ljude, pisati za njih, ali bave se, da kažemo, putovanjima, aktivizmom, volontiranjem i tako dalje. Također i naravno Brana's Divine World, koji smo mnogo puta pominjali, više je, da kažemo, namenjeno ženskom polu.
Pa dobro, više je ona o kulturi.
O kulturi i umetnosti.
Ali na skroz prizeman, ne elitistički način.
Tako je. I destinacije, da kažemo, nisu uvek neke u smislu Dubai i tako to, nego čak i recimo Ljubljana se dođe na neki drugačiji način. I kada čitate one pa i Instagram postove, a kamoli blog postove, dobijete inspiraciju da obiđete Balkan.
Da, skroz se slažem, tako da verujem da su svi ono koji nas slušaju zapratili Branu, ako ne.
Brana Antović na Instagram.
Pošto smo već na toj, da kažem, platformama online, ovako da YouTube kanal koju često gledam, to jest dva kanala, su Charisma on Command i The School of Life. E sada, ovo možda nisu neki kanali koji nema veze možda s nekim našim temama koje vi mislite kao putovanja, ali su definitivno autodidaktovski kanali, po mom mišljenju. Pre svega, Charisma on Command je kanal koji vodi jedan, zapravo mislim su dvojica mladića, koji vode različite sfere YouTube kanala, koji govore o, kao što sam naziv kaže, kako biti, kako se uče o harizmatičnosti, uče o harizmi, uče o nekim ljudskim ponašanjima i tu možete naći svakakve kanale koji su od, na primjer, pet rečenica koje ostavljaju najbolji prvi utisak, na primjer. Ono što se meni dopada je da imaju sferu u kojoj imaju različite poznate ličnosti. I oni razbijaju, da tako kažem, njihovu harizmu na neke, baš onako bullet points, kao
to,
neke osnovne,
korekne.
Kao šta je to što ovu osobu čini super harizmatičnom. Tamo ko pokaže video, snimak, pokaže ovo radite, ovo nemojte da radite. I mislim da je ovaj kanal jako dobar za ljude koji su jako loši u networkingu. A to je jedna stvar koju mi dosta potenciramo ovdje.
Da,
a to je super. Definitivno networking iz više razloga, a jedan od njih je zato što je to način u aktivizmu pre svega da se ispliva, da se dođe do nekada, da se uspe i generalno u životu. I danas je to jako bitan, jedan od najvažnijih alata, da tako kažem, za 21. vek i za poslovnu sferu u 21. veku. Tako da, definitivno propratite taj kanal i možete naći mnogo onako interesantnih stvarno detalja iz kojih možete naučiti stvari. Pogotovo ja, ono kao neki studen psihologije, kao neko koga interese takve stvari, ja onako baš još pažljivije gledam, nekad imam i sačuvane kanale koje više puta gledam, tako da...
To je super cool, moram da se nadovežem jer kad sam pre nekoliko dana snimala epizodu sa Katom, slušajte, znači pre nekoliko epizoda, Kata Ivakić je rekla, kada si mi postavila pitanje kao šta misliš da je kod tebe presudilo da ti pokreneš tu lavu pozitivnih promjena u razmišljanju ljudi i ponašanja, ona je rekla pa ono sigurno je to moja harizma. Tako da i ona se isto slaže sa tim da karizma može da se nauči i to mi se baš sviđa što si sada rekla, obavezno ću da zapratim taj kanal, nisam ni znala da postoji. Ali baš mi je zanimljivo, kao nikad do sada nisam čula da neko priča o karizmi. A da. To je to jako zanimljivo zapravo da se istraži jer to je nešto što je upečatljivo kod osobe. To je nešto što ti ostane urezano.
Upravo, i ovo je baš onako korisne stvari, da joj nisam mogla da pričam karizmatično ovo, nego ovo i ovo je karizmatično i možete na ovaj način to da uočite kod sebe, da poboljšate. I ovaj drugi YouTube kanal koji sam htjela pomenem se u nekim aspektima bavi time, to je The School of Life. Oni između ostalog, oni baš obrađuju ozbiljne, pomoguće jako ozbiljne teme koje se tiču i mentalne higijene i mentalnog zdravlja i generalno života u kojima oni dosta pričaju, znači o svim tim temama na jako, jako prizeman način. Znači neke stvari koje se čak i u psihološkim udžbenicima obrađuju s toliko nekih takvim komplikovanim rečnikom i tako komplikovanim stvarima, oni to na jako prost, ali jako dobar, mislim jednostavan, ne prost, na jako jednostavan način obrađuju da ono svakome bude jasno. Stvarno, postoje videi koje ja kada bih odgledala pomislila sam, Bože, kako je ovo nikada nisam videla, kako meni ovo nikada...
Da, ajde da navedemo neke omiljene tvoje klipove od njih.
Definitivno jedan se tiče emocionalne inteligencije, sada ne mogu tako...
Ima, da, ono, to si mi poslala, 20 signs you're emotionally mature.
Definitivno, to je nešto u čemu ja baš dosta onako čitam i gledam u poslednje vreme. Znači, definitivno koje se tiče emocionalne inteligencije, koje se tiču pronalaska možda čak i partnera u životu, šta je to što nekog čini dobrim prijateljem ili lošim prijateljem. Baš onako dosta stvari koje imaju dosta tema zajedničkih ova dva YouTube kanala, tako da toplo preporučujem.
Da, zasigurno. A i super cool je što traju 10 minuta, maksimalno 15 minuta i onako animirani su. Ja mnogo volim one
njihove stvari. Animirani su, to je stvarno super. Naprimjer, ja imam screenshot totalno onog kada pričaju i onako osoba koja je ovako okružena kaktusima i onda priča nešto o samoći i ja sam onako totalno sam se pronašla.
To, a imaju oni jedan deo u kojem pričaju o poznatim ono, svjetskim piscima, filozofima, psiholozima i tu ono njihov life uprošćavaju, kao što ti kažeš, na bullet pointe i baš ti onako bude zanimljivo da slušaš o, šta znam, životu Aristotela, Kanta, Kafke itd. Tako da, to je to, obave preporuka i od mene za taj kanal.
Kada smo već kod nečega što gledamo, preporučila bih seriju House of Cards. To je serija, onako, bavi se politikom. U Americi se događa radnja, kako jedan čovek uspeo prvo da izgura jedan zakon, pa od ministra postao na kraju predsjednik Amerike. Tako da zaista sjajna priča o manipulaciji, modernizaciji, kako funkcioniše politika i možete doslovno učiti o ljudskim odnosima, međuljudskim odnosima, porodičnim odnosima i kako je, nažalost, u kapitalističkom svetu sve iskoristi. Da ne postoji neka zajednica, nego samo lična dobit i lični interes.
Lični profit.
Da. Sjajna serija.
Kada smo već kod stvari koje se gledaju, kao što Kristina kaže, pored ove serije, ja bih također preporučila i film. Mislim da i ti, Anđeo, imaš neki film dokumentarac koji bi želeo da preporučiš. I ovako, moj film je nešto što sam ja preporučila baš ono par mjeseci, čini mi se, na našem Instagram profilu. I zove se The Green Book. Film je baš jedna od tema koje mi dosta obrađujemo, a to je interkulturalnost. Mislim, koja je... neka od staništa koje mi dosta zastupamo, da tako možda bolje kažem. I u suštini radnja filma jest kako je on, prosto od naše ljudskosti. Film se bavi temom toga kako jedan uspješan čovjek koji je prosto, nije bele rase, tako kažem, znači nije kao i svi ostali u tom pogledu, znači nije iste boje kože. I izuzetno uspješan, izuzetno je talentovan, ništa od toga ga ne dovodi ga i dalje do tih prosječnih ljudi koji su samo drugačije boje kože od njega. Ti svi ljudi su, možda imaju novca, ali nema nikakvog talenta, znači ono što bi danas rekla da je neka prosječna osoba i kako se taj čovjek bori sa svim tim. Između ostalo, sa rasizmom, ali uključuje se i tema o gej populaciji i tako još neke stvari. Pre svega sa tim, znači, neodobravanjem njega. Kako on može da ode u jedan deo Amerike, gde je generalno u New Yorku, gde to nije bitno, gde on sedi na nekom svom tronu, stvarno generalno celim gradom, da onda ode u neke južnije delove gde je apsolutno zanemaren, do toga da prosto... Mislim, otkriću sad deo filma, ali deo, naprimjer, oni njemu dozvoljavaju da idu isti WC u koji oni idu. I najbitnije, radi se o istinitom događaju, radi se o čoveku, znači o dvojice ljudi koji su postojali u nekom periodu ranije. Tako da, ja volim baš dosta te filmove, to smo baš atruti jako interesantno predakom, koji su rađeni po istinitim događajima. I ono što je zanimljivo, jeste možda loša prvi kontekst priča, ali priča generalno govori o jednom velikom prijateljstvu, o jednom velikom dostojanstvu čoveka i o tome koliko to kako mi vidimo sebe može da pobedi to kako nas drugi vide i koliko to zapravo značajno generalno za nas kao ljude i danas. Pored svega, iako ne postoji više ta vrsta diskriminacije, postoje mnoge druge i mislim da meni je dosta pomoglo da nekako možda razmislim o nekim temama malo drugačije, da pogledam na sebe i kao na svoje samopouzdanje malo drugačije. Tako da definitivno je jedan jako inspirativan film za gledanje u bilo kom trenutku.
Za pogledati, da. Skroz se slažem. Ja najviše volim iz tog razloga, čini mi se, dokumentarce, da njih i najviše gledam. Kao ne volim drame i romance, nešto mi to nije zanimljivo. Skoro sam otkrila platformu, na američku platformu koja se zove Curiosity Stream. Linkovaću je dole, nažalost nije besplatna, ali postoji neki trial period od 30 dana kada možete da gledate šta god hoćete sa te platforme i na njoj se nalaze samo dokumentarci. I meni se mnogo svidjela jedan serijal dokumentaraca, znači sastoji se od 3 epizode u kom je vršeno niz eksperimenata i sve to snimaju. Radi se o emisijama Redesign My Brain, gde nas autor vodi kroz neki svoj lični proces. Mi danas imamo, baš sam to malo prepričala, imamo usađeno to neko mišljenje da kako smo rođeni, što se tiče mozga, inteligencije, emocionalne i ove IQ-a, da je to tako i da to tako uvek ostaje, da naši neuroni, nervne ćelije samo izumiru i da ne možemo da poboljšamo našu inteligenciju. Što novije istraživanja, znači istraživanja rađena nakon 2000-te, totalno demantuju i problem je u našem sistemu što mi učimo samo iz starih knjiga, pa ni ne znamo kako zapravo to ide. Naime, on pokazuje kako se veze između dva neurona mogu napraviti ili u potpunosti ojačati ako praktikujete neke vežbe, ako stalno, na primjer, igrate, šta znam, sudoku, šah, kako kreativnost može da se nauči, da to nije nešto što ili si obdaren time ili nisi. I posljednja epizoda je vezana za to kako kada pokreneš svoje telo, kada si fizički aktivan, kako to dobro utiče na tvoj mozak i na tvoju emocionalnu inteligenciju. Tako da velika, velika preporuka za Redesign My Brain, u potpunosti menja neko viđenje brain plasticity, a sad ja nisam sigurna kako to Kristina beše, plastičnost mozga, znači mozak nije plastičan, nego je u potpunosti može da se redizajnira, kao što sam naziv kaže.
Tako da, što se toga tiče, ja mislim da sam ti, Anđa, slala jedan podcast koji se baš zove Mindscape.
Da.
Nisam sigurno da li je množina ili jedina.
Ja mislim da je Mindscape. Sean Carroll, linkovat ćemo dole,
koji također govori o nekim baš naučnim temama na jako interesantan način, privlačan. Epizode su malo duže, ali
totalno prizeman, svako razume.
Prizeman, upravo, da. Na jako onako prizeman, jednostavan način koji je razumljiv svakome i koji stvarno je privlačan, pre svega. Posto njegov način govora i fraze kojima se koristi su meni totalno onako interesantne. Tako da definitivno još jedna stvar koju s naučnog aspekta možete da pratite.
Da, slažem
se. A kada smo u pitanju podcasta...
Da, što se tiče podcasta, ja sam imala da dodam. Ja mislim da je ovo trenutno moj omiljeni srpski podcast, iako ih nema mnogo, moram priznati, na našem tržištu, Tampon Zona. Znači, sjajan podcast koji realizuje zapravo Mondo Portal. Ja ih slušam na YouTube-u, ali mislim da su i na Mixcloud-u, ako se ne varam. Znači, stvarno epizode što bi, onako, po Kristininoj meri, feminističke u potpunosti, baš oni zastupaju mišljenje da feminizam znači da muškarac ili žena može slobodno, kao individua, da izabere svoj put i da sam donosi odluke za sebe, da to nisu odluke koje su nametnute od društva pojedincu. Tako da tu, eto, na primjer, epizode mi se sviđaju sa ICMC, koja priča o feminizmu, braku, itd. Onda ima Hana Adrović, koja je sada jako popularna zbog svog serijala Sasvim drugačije, mislim da se zove, na YouTube-u. I ona je pričala o nekim seksističkim komentarima koje doživljava na internetu, komentarima zapravo ispod njenih videa, i slični, znači veliki plus za ovu inicijativu u Srbiji.
Taj podcast definitivno ti si slala, ja nekako, da pred svih ovih drugih stvari koje pratim, stavila sam na listu da što mi počela da ga slušam.
Znaš ti kolika je moja lista, ono.
Da će redat sljedeće godine, verovatno, što je ono uskoro.
Da.
Ja bih preporučila dva podcasta. Prvi je Pursuit with Purpose, podcast u kome mlada žena koja je preduzetnica dovodi različite druge preduzetnike, između ostalog, i još neke ljude koji su interesantni i sa njima priča o nekim temama koje su, kao što sam naziv kaže, nekako, koja se najviše tiču toga koja je bila svrha kojom su oni počeli nešto i šta je bilo nešto što njih motivisalo da krenu taj svoj biznis ili da počnu neku sferu rada koju su radili, to je znači do blogera, do nekih ljudi koji se bave, ne znam, meditacijom ili tako razne neke stvari. I nije samo da se tiče njihovih ličnih priča, već se prosto tiče i oni prosto imaju neke savete i pored tih saveta daju i neke alate koje su oni koristili kroz svoj život. Naprimjer, sada sam se setila meditacije kao jedna od njih. Naprimjer, sa svakim od njih, na osnovu njihove biografije, oni izdvoje jednu stvar koja bi bila, naprimjer, izuzetno značajna koju oni pričaju. I tu tačno postoje epizode u kojima postoje ljudi sa različitim razmišljenjima. I tačno možete da vidite koliko nisu, naprimjer, koliko opet nije ono da one size fits all. Znači, nije da jedan pristup odgovara svima, već prosto svako ima neki svoj način i prosto treba se pronaći da je neki način. I kad smo kod toga, drugi podcast koji sam žela da preporučim je College Info Geek. To je podcast koji je meni Anđa preporučila, kao i dosta mojih drugih prijatelja koji ga prate. I s obzirom da je kao podcast emisija, ja mislim da je on dosta u nekim aspektima možda sličan ovim, zato što on govori o nekim temama, doduše se na početku, među prvim epizodama je dosta fokus na fakultetskom obrazovanju, ali pored toga fokus je generalno i na pričama o uspehu, znači pričama o
učenju, motivaciji, produktivnosti.
Upravo, da. Neke teme koje ćemo možda mi kasnije isto da obradimo još dodatno, ali pored toga, nakon toga on govori o nekim iskustvima nekih drugih ljudi. Znači opet, dosta širok spektar nekih tema koje su ne baš toliko vezane uvek za učenje. Tako da također još jedna od preporuka, definitivno.
Da, on ima, to je Tom Frank, on ima svoj YouTube kanal, ali imaju i svaki nedelj objavljuju po jednu podcast epizodu, College Info Geek, ja mislim se zove njihov podcast.
Mislim ja, da je baš College Info Geek. I
linkovat ćemo da.
YouTube, da, sve ćemo to da linkujemo. YouTube koji je onako kratak, informativan, interesantan, ali na podcastu u podcast epizodama se opet više stvari saznaje i detaljnije se obrađuje.
Da, ja mnogo više zato volim podcast, zato što ono, baš je in details sve objašnjeno, a ovo je sve prethodno smišljeno i scenirano, zato ja više volim podcast jer onako uživo ide, spontanije je.
Dobro, sada tiče, dobro, pričali smo o podcastima, ali ja mislim da možemo nekako, da kažem, da povežemo preko podcast emisija, podcast, tačnije, audio knjiga, da dođemo do pravih knjiga koje se pa ćemo učitati u audio formatu, nekako pokušavamo da nađemo neki tok ove epizode.
Ti to, nažalost, može radiš.
Iz jedne forme u drugu. Nisam stvorena za voditelj u Kviskini. Ali, mislim da možemo da se vratimo na knjige sada.
Može.
Možemo.
Scena je tvoja.
Scena je moja. Zapravo je Kristinina. Kristina može da počne.
A inače je Kristina najveća pričalica, a sad nisi ni zucnula.
Ovo
epizoda je moja.
Prvo, ja volim jako da čitam popularnu psihologiju i Simon Sinek je jedan od najpopularnijih, da kažemo, govornika u svetu aktivizma. Na svakom treningu minimum jedan trening video će vam puštati. Ne znam da ste imali tu priliku.
Ne.
To je iskustvo. Ja bukvalno na svakom treningu u kom sam bila puštaju onaj Ken Robinson ovo za školu i The School Killed Creativity i Simon Sinek Golden Circle.
Da, jest.
Tako da preporučila bih vam za početak prvu njegovu knjigu, logično, počni sa zašto. I ceo taj koncept zlatnog kruga, znači da nešto zbog čega radimo je najvažnije.
Uh-huh.
I to nas održava, da kažemo, u toj misiji da istrajemo, da budemo što bolji i da napredujemo. I to je zapravo naša strast i sve u životu što treba da radimo, treba da imamo neki cilj i da nešto promenimo, da postoji neki rezultat toga, ne samo da nije važno.
Da se radi po defaultu.
Tako je, po defaultu i da je isto jako važno da...
Sada u tom zlatnom krugu ima još nekih stavki, znači najbitnije ono zašto.
Zašto, kako i šta.
Šta, da.
Tako je. I kada to shvatite, da kažemo, to kasnije možete primjeniti ne samo kada pišete projekte, to je bukvalno zadnja, verovatno u njemu bila pomisla koju je to pričao, nego u marketingu i u prodaji.
I u životu.
I u životu, naravno, kada obrazlažemo svoje argumente. Tako da svakako je to jako dobra knjiga i Zašto se niste ubili, ovu knjigu svakom čoveku preporučujem, od Viktora Frankla, poznatog bečkog psihologa. koji je preživeo 3 godine u logoru, u Dahau. I bukvalno kada pročitate tu knjigu shvatit ćete da ništa u životu nije strašno i da sve ima rešenje i promenit će vam život. Znam ljude koji su mi rekli da je njima promenila život i meni je promenila pogled na svet. I za aktiviste koji, da kažemo, moramo da hendlamo školu, faks, da izlazimo, da imamo dečka i da nađemo to vreme za sebe, evo ovo je jedan način da ulažete u sebe. Jer ne znam da li vi imate taj problem, ali ja nekad imam problem da kažem sebi sada odmaraj malo.
Ja ne odmaram, pa ne od tih problema.
Ja sam čitala tu knjigu i mogu sam da kažem da baš to, da su te dve knjige koje si ti rekla zapravo dosta povezane, jer cela poenta te knjige jeste potraga za smislom života. Tako. To je ono zašto u našem životu. To je upravo to zašto. Zašto mi živimo, zašto je taj čovek i zašto bilo koja osoba u koncentracionom logoru svakog dana bila baš onako mučena i dovođena do granica ljudskosti. Znači, oni su bili obezvređeni kao ljudi u potpunosti i oni su i dalje se borili. Upravo zbog tog zašto, zbog tog smisla života. I
pitanje to je ljudske egzistencije, da kažem, uglavnom je neka tabu tema, ali ja mislim da treba se o tome pričati, jer mnogi ljudi ne vide svoju svrhu i desit će se razne stvari koje ne trebaju da se dese, ali knjiga, razgovor sa prijateljima može i takako pomoći. Svi mi nekad imamo neke loše trenutke i knjiga ovog tipa može zaista biti spas.
Upravo. Prvo toga ja bih dodala, pošto smo nekako dosta egzistencijalni u ovoj epizodi podcasta, dodala bih jednu knjigu koja je više kao zbirka pripovetki, mogu tako da je nas. U pitanju su jednostavne priče od Lazara Ristovskog. Ja tog čoveka sam isključila kao glumca i bila sam baš iznenađena kada sam videla da je on napisao nešto. Prvo sam bila kao, ja, ovo je neka od onih knjiga koja svi onako nešto pišu danas. I izuzetno sam spovukla svoju reč nakon što sam pročitala. U suština knjige jeste da se govori o gomila nekih pripovetki koji na prvi pogled ovako deluju dosta nabacano. Nemaju neku nit koju ih povezuje. Znači, govore o različitim porodicama, različitim porodičnim situacijama, ali zapravo se sve vode tom egzistencijalnom politikom. Time, u svakoj priči, na kraju imate neku pouku koja vam nijednom trenutku nije rečena, nije eksplicitno navedena, koju prosto shvatite. Od onih običnih pouka i pripovetki i onih od najobičnijih poslovica iz kojih mi kao izvlačimo neke poente, naših narodnih, ta poenta je bukvalno samo ulepšano u jednu običnu priču. Tako da, bukvalno su jednostavne priče koje imaju vrlo bitan smisao.
I još se tako i zove.
Baš su jednostavne priče sa jednom jako bitnom poentom koja je na jednostavan način prenešena, da svako ko pročita razume.
Da, super. Tako da. Baš smo, otežali ovu epizodu s ovim egzistencijalizmom, ali šta da radim, meni su stvarno omiljeni filozofi i perioda i pisci iz vremena egzistencijalizma, tako da to ne krijemo. Kiko, ti si htjela da pričaš o jednoj super inicijativi?
Tako je, to kad je Hrist...
Da ulepšamo malo ovu epizodu.
Treba biti jednostavan, zaista, pogotovo da se radi neko javno zagovaranje, svaki aktivist je u nekom periodu svoje aktivističke karijere, ako to tako možemo nazvati, radi neko javno zagovaranje.
Ja nisam.
Tvoja aktivistička karijera i dalje u toku.
Je tek počela.
Tako da, pohvalila bih u ovom podcastu i poručila da ono zapratite KOMS ako već niste, ali inicijativa njihova Podrži KOMS, da oni postaju Nacionalni krovni savez mladih, mislim da je zaista sjajna. I da u vladi Srbije treba da postoji jedno telo koje će koordinisati i prenositi poruke nevladnih organizacija Srbije i zalagati se za njihova prava i njihove potrebe. I koje će recimo reći da ove godine nam treba više novca za ekologiju, a manje za sport i tako dalje, da ljudi koji su nekada bili u koži onoga ko piše projekte, danas odobravaju te projekte i prave budžet za njih. Mislim da je sjajan način kako oni to rade, nije ništa napadno, nije politička kampanja, zato pričam kada kažemo reč kampanju, uglavnom se misli na političku kampanju, ali naravno da u aktivizmu postoji i tekako, znači zagovaračkih kampanja. I
znači, ja do skoro nisam znala šta znači javno zagovaranje, daj uprosti.
Javno zagovaranje jeste da želimo da se dopuni zakon, da zakon nije dobar i da želimo da ukažemo na to.
Da, to je ono kao kad na TV, na RTS-u 2 gledamo Amandman.
Amandman, taj, tako je. Znači, zagovaramo nešto, znači, cilj nam je neki XX dokument koji će dopuniti ili izmeniti zakon ili da se donese neki novi zakon. To se može raditi, to traje, da kažemo, dosta dugo, čak i po 10 godina može da traje. Želimo neku promenu, znači, nešto nije dobro. Da. I udružamo se zajedno. Mislim da Komsi dobro iskoristio svoj položaj u Srbiji kao organizacija koja pokriva 97 članica. Većina, da kažemo, organizacija u Srbiji je pod njihovim pokroviteljstvom. Mm-hmm. Organizuju razne treninge i eto, kompetentni su da predstavljaju sve nas iz
nevladinog,
iz civilnog sektora, tačnije u našem pravnom sistemu, kako bismo dobili.
Tako da možda mi aktivisti ipak dobijemo neka prava.
Da, što mislim, tako da ono postoji, da kažemo tu napredujemo, ali ima dosta problema u medijima, tako da sve to možete pratiti na Komsom profilu.
Svarno, sjajno, sjajno, super. Rekla si i mediji, ja sam ovdje htjela da pričam o, zapravo da isto pohvalim jednu inicijativu koja se dešava u Srbiji, reč je o časopisu Lice u lice ili Lice u ulice, sada zavisi kako akcentujemo. I ovdje se radi o tome da časopis koji se bavi nekim jako zanimljivim temama za aktiviste i za neke ljude ono širokih shvatanja, skroz su zanimljive od intervjua do nekih skroz običnih priča. Ali ono što je specifično kod ovog časopisa je da se on prodaje na ulicama, kao što mu ime kaže, i toga prodaju ljudi koji su ekonomski marginalizovani ili imaju neku vrstu invaliditeta. Polovina zarade ide prodavcu, druga polovina ide u fond Lice ulice i koje se koristi kasnije za štampanje novih časopisa. Tako da, stvarno, jedan od jako zanimljivih načina da se ti ljudi koji su socijalno, ekonomski ugroženi, može da im se neko dostojanstvo vrati tako što oni shvate da, ej, ja ipak vredim, mogu da prodajem ovaj časopis koji je super cool i još zaradim uz to pare, ljudi me poštuju kada kupe to od mene, uvek postoje neke lepe priče, na primjer oni imaju rubriku koja govori samo o tim prodavcima i njihovim pričama i meni je to bilo jako zanimljivo. E sad, ono što mi se ne sviđa je da se oni prodaju samo na ulicama Novog Sada i Beograda, znači to ne postoji u nekim drugim gradovima, tako da apelujem ovim putem da to promenimo.
Hvala vam što ste nas slušali, ovo je bila jedna naša onako opuštena varijanta našeg
podcasta. Da, ali ne možemo da kažemo da su preporuke bile opuštene.
Tako je, i balansiramo
da.
Sve u životu, tako i preporuke ove emisiji. Želimo vam srećne praznike, sreću Novu godinu i Božić, da lepo provedete raspust i nadamo se da vas je neki naš predlog inspirisao da podstaknete da ga i konzumirate. Tako da uživajte u raspustu, iskoristite ga da naučite nešto novo, dobijete novu motivaciju i brišete granice.
Hvala vam svima, čujemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!
Realizaciju ovog podcasta omogućili su Forum za odgovorno poslovanje, Coca-Cola i Unbox Hub.